Nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi. Gjatë 30 minutave të këtij edicioni, ndër të tjera do të ndiqni. Arrihet pajtimi në komisionin kushtetues që presidenti të zgjidhet nga populli. Alianca Kuqezi kërkon pasaporta shqiptare për gjithë shqiptarët, ministri Regjepi përjashton një mundësi të tillë. Beogradi zyrtar po distancohet nga liderët ekstrem sërb të Veriut, vërejnë analistët. Gjykata Supreme heqë ndalesën ndaj Nexhadacit, ai mund të ushtrojë tani funksione publike. Vazhdon të zgjerohet skandali përgjimit, jep dorëheqje Rebecca Brooks, shefi ekzekutivit e News International. Në dyvjetorin e vrasjes së Natalia Estemirovës, grupet për të drejtat e njeriut flasin për përfshirjen e agjencive të zbulimit. Për këto dhe zhvillime tjera më hullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni parlamentar për ndryshimin e kushtetutës ka rënë dakord që presidenti i Kosovës të zgjidhet direkt nga populli, por ende kanë mbetur e paqartë çështja e zëvendës presidentit. Ky komision, që është në fund të fazës së parë të propozimeve, ka kërkuar kompetenca shtesë nga kuvendi që të bëjë ndryshime edhe në lidhje me ulset e pakicave në parlament. Ndjekim hollësin në kronikën e Ziadin Gashit.
Amandamentimi i kushtetutës së Kosovës ka kaluar fazën e parë të identifikimit të 30 çështjeve që pritet të ndryshohen e që kryesisht kanë të bëjnë me zgjedhjen dhe kompetencat e presidentit. Kryetari i Komisionit për Amandamentimin e Kushtetutës Arsim Bajrami thotë se këto ndryshime pas miratimit dhe fuqizimit të tyre do t'i japin Kosovës mundësi që të zgjedh një president apo presidente me votën e qytetarëve, duke i dhënë kështu një legitimitet shumë të madh këtij institucioni sesa në rastin e zgjedhjes përmes kuvendit.
Opsioni i parë që ka marrë për krajin pothuajse të gjithë anëtarëve të komisionit është që qytetarët të jenë propozuesit primar apo edhe të vetmit. I vetmi dallim komisioni është atë mjaftojnë 10.000 nënshkrime, sa është aktualisht, apo ta ngrisim në 15.000 në mënyrë që të kemi kandidat serioz, mos kemi kompromitim të garës me kandidat që mund t'i vlerën 10.000. Ja kemi dhënë drejtën edhe partive politike të përfaqësuara në parlament, sepse ato kanë arritë cenzusin elektoral, por dilema është a duan kandidatët e partive politike të kenë edhe ata në shkrimet, por të qenë barabartë me kandidatët sesion nga parti politike.
Zgjedhja e drejtë për drejtë e presidentit nga qytetarët do t'i jap atij edhe më shumë kompetenca, ndërka që mbetet e paqartë nëse do të ketë edhe post zëvendës presidentin në rast të largimit të vdekjes apo edhe rasteve tjera që parashihen me kushtetut të pushimit para kohës të mandatit të këtij institucioni. Zgjedhja e presidentit kërkon 50% plus 1 vot të elektoratit të Kosovës, e në rast se kjo nuk arrihet, do të shkohet në rrethin e dytë ku fiton kandidati që siguron më shumë vota nga qytetarët. Komisioni ka kërkuar nga kuvendi që të jepen autorizime shtesë dhe në lidhje me amandamentimin e çështjeve kushtetuese që kanë të bëjnë me ulset e rezervuara për pakicat. Deputeti Arsim Bajrami thotë se pas 2 vjetëve të legislaturës ekzistuese, paku i Atisarit parashes që të kalohet nga formula tanishme 20 plus uleset e rezervuara për pakicat në numrin e garantuar prej gjithsej të 20 uleseve totale për pakicat në kuvend.
Kalimi nga vendet e rezervuara në vendet e garantuara është një zgjidhje automatike. E keni nenin ku thot pas dy palë zgjedhjeve, pas pavarësisë, vendet e rezervuara kalojnë në vendet e garantuara. Kjo nuk negocohet. Kjo është një zgjidhje automatike dhe poqëse ky kuvend do të shkojë më tepër se 2 vite sa numërohet mandati plot, atëherë në zgjedhjet e ardhshme vendet e rezervuara kalojnë në vendet e garantuara.
Në anën tjetër, komunitetet pakic bëjnë thirrje që ndryshimet e reja kushtetuese të mos prekin të drejtat e tyre. Zëvendës kryeministri në qeverinë e Kosovës dhe ministri kushtetit lokal Slobodan Petrović nga komuniteti serb thotë se numri i uleseve në kuvend dhe qeveri nuk guxon të preket me ndryshimet e reja kushtetuese. Konsideroj se me vendet e garantuara në kuvend dhe institucionet tjera të Kosovës do të përmirësoj përfshirja shoqërore dhe komunikimi me organin më të lartë, përkatësisht kuvendin, thotë Petrović, duke nënvizuar se nëse nuk ruhen vendet për pakicat, rruga e Kosovës për në Evropë vetëm sa do të zgjatej edhe më shumë. Përmbyllja e ndryshimeve kushtetuese mund të plotësohet edhe me amandamentet që kanë të bëjnë me praninë ndërkombëtare, duke iniciuar kështu fundin e pavarësisë së mbikëqyrur. Megjithatë, për ngarkimin e kësaj pune komisionit, Kuvendi dhe Qeveria e Kosovës duhet që të dakordohen fillimisht me praninë ndërkombëtare dhe me grupin ndërkombëtar mbikëqyrës për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Aktivistë e lëvizjes Kuqezi kanë iniciuar debat publik duke kërkuar që të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë duhet të kenë një pasaportë. Por ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi ka deklaruar se Kosova është shtet i pavarur dhe sovran, ndaj ky mision i aktivistëve është i pamundur. Raporti Ariana Kasapollit.
Lëvizja Kuqezi, që përfshin në vete aktivistë nga trojet etnike shqiptare në hapësirat e Ballkanit, ka hapur një debat publik duke kërkuar që të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë të kenë një pasaportë. Por ministri i Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës Bajram Recepi ka sqaruar qytetarët dhe nismat e organizatat e ndryshme se kjo nismë është e pamundur të realizohet. Duke folur në emër të shtetit të Kosovës, zoti Recepi ka rikujtuar se Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete të pavarura dhe praktikisht ideja një pasaport nuk ka të bëjë me politikat e të dyja vendeve.
Na jemi dy shtete sovrane të pavarura, a kjo është praktikisht e pamundshme, pra është një projekt i Aliancës Kuqezi që është të drejtë e tyre me mendu, po praktikisht e pa realizuar. Na jemi shtete pavarura, dy shtete pavarura me raporte shumë të mira dhe nuk kemi në planet tona bashkimin kontakt.
Ndërkohë Kreshnik Spahiu, aktivisti Aliancës Kuqezi, thotë se politika shqiptare ka bërë që jo të gjithë shqiptarët kudo që jetojnë të kenë një pasaportë.
Në Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Dhe unë do doja ta filloja këtë diskutim se Shqipëria vërtet na ka dhënë nder, por Shqipëria nuk ju ka dhënë ende emrin shqiptar. Në dilemën pse shqiptarët quhen kosovar, tetovar, shqiptar, unë do t'ju jepja një përgjigje. Juridikisht shteti shqiptar nuk i jep bashkombasve vetvet emrin shqiptar.
Çështja e pasaportave ndërlidhet edhe me izolimin e Kosovës në aspektet e lirisë. Lëvizjes jeton sopa një qytetar nga komuna e Suharekës, tregon se ai tashmë është pajisur me pasaport shqiptare, ndonse ka edhe pasaportën e Kosovës, për shkak të pamundësisë së lëvizjes së lirë, ai e çmon më tepër pasaportën e Shqipërisë, me të cilën mund të lëviz pa pengesa në përvende të ndryshme të Evropës.
Gjithë aty në viteve një vetëm tepër me fat që e kam pasaportën, e kam në qytetësinë sepse lëviz i lirshëm në për gjithë Evropën dhe sigurisht kjo është një privilegj dhe një përparësi krahasim me shqiptarët e Kosovës që janë këtu.
Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë bërë me dije se Kosova ka mbetur dhe do të mbetet e fundit në procesin e liberalizimit të vizave. Arsyet janë teknike dhe politike, por përderisa këto arsye të mos sqarohen nga qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian, qytetarët mendojnë që të kërkojnë edhe alternativa tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Autoritetet në Serbi, edhe pse me kontradikta, gradualisht po distancohen nga liderët serb ekstrem të veriut të Kosovës. Një gjë e tillë reflektohet edhe nga replikat e fundit ndërmjet shefit të ekipit të Beogradit në dialogun me Prishtinën Borislav Stefanović dhe krerëve serb të veriut të Kosovës. Këto replika janë shkëmbyer pas marrëveshjeve të arritura me ekipin negociator nga Prishtina. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përderisa ndërmjetësuesi nga Bashkimi Evropian në dialogun Kosovë-Serbi Robert Cooper po bisedon me nikoqirët e tij në Prishtinë dhe Beograd në përpjekje për të inkurajuar arritjen e marrëveshjeve ndërmjet të dyja palëve, liderët serb në veri të Lumit Tibër në vazhdimsi po i përsërisin akuzat, duke thënë se marrëveshjet e arritura janë tradhti nga qeveritarët në Beograd dhe hyrje në rrugën drejt pranimit të pavarësisë së Kosovës. Një gjë të tillë thotë edhe Milan Ivanović, kryetar i Këshillit Kombëtar Serb, i cili i kundërshton bisedimet dhe marrëveshjet e arritura. Nuk është dashur që të arrihet deri te këto marrëveshje. Serbët nuk do të fitojnë asgjë nga to, tha Ivanović. Kërkesa ndaj Serbisë për ndërprerjen e dialogut me Kosovën është dëgjuar edhe 4 ditë më parë në Zveçan nga i ashtu quajtur i Kuvendi Bashkësisë së Komunave Serbe të Kosovës. Aty është deklaruar se marrëveshjet e arritura paraqesin tradhëti dhe se ato çojnë drejt pranimit të pavarësisë së Kosovës. Por Oliver Ivar Ivanovic, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë serbe, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mesazhet e tilla vijnë kryesisht nga opozita politike, e cila po e keq përdor temën e Kosovës për t'i pozicionuar më mirë subjektet e veta për zgjedhje.
Dikoa kampanja poçoa de facto, isprove izjeve të rrethat YouTube sekull.
Fushata e tyre ka filluar dhe të gjitha këto deklarata duhet parë në atë prizëm. Këto vijnë kryesisht nga Partia Demokratike e Serbisë, Partia Radikale Serbe dhe Partia Përparimtare Serbe, të cilat janë në opozit. Ato po sulmojnë gjithçka që po bën koalicioni qeverisës, donë se mendoj dhe kam shumë frikë se po e përdorin shumë herë temën për Kosovën në mënyrë që të kenë një pozicionim sa më të mirë para zgjedhor, theksoi Ivanovic. Faktin që qeveria e Serbisë gradualisht po fillon të tregojë një nivel të zvogluar të tolerancës ndaj qëndrimeve të grupit të liderëve serb të veriut të Kosovës, e ilustron nëse miru udhëheci i grupit negociator serb Borislav Stefanovic, i cili ka replikuar ashpër në akuzat që i bën Milan Ivanovic për trati.
Ovo je jedna parolaška politika, koja ništa nije rešila 20 godina.
Kjo është një politike parulave dhe ajo nuk ka zgjidhur asgjë tash 20 vite. Këto tash janë zgjidhjet e para pas 20 viteve. Kemi gjetur zgjidhje praktike ndërkat që si pas tyra ato nuk vlejnë, por ato nuk vlejnë për ata të cilve më së paku ju përket. Zoti Ivanovic e di këtë, tha Stefanovic. Ai gjithashtu ka qenë ashpër edhe në kuvendin e Serbisë, ku deputetët e Koshtunicës dhe ata të Partisë Radikale kanë akuzuar për tradhti.
Kome që građani të verojnë? Možda që të verojnë onima koji su posle...
Kujt do t'i besojnë qytetarët? Ndoshta do t'i besojnë atyre që pas 20 viteve kanë sjellë rezultate konkrete. E ju pasaj po e përqeshni këtë dhe do të thoni se nuk janë kurfa rezultatesh, e cili duhet të jetë rezultati si pas jush, mos bëni asgjë, por rrini ulur aty ku jeni dhe e vdisni prej asaj që jeni serb. Nëse ky është rezultati, unë e refuzoj, ka thënë Stefanovic në kuvendin e Serbisë. Ndryshe analisti i çështjeve politike Dejan Vuk Stanković i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ekzistojnë paralajmërime të qarta se Beogradi po distancohet nga serbët ekstrem të veriut të Kosovës. Mendoj se është bërë një shkëputje nga politika e kohës së Koshtunicës, madje deri diku edhe nga retorika të cilën në mënyrë të fuqishme dhe shpeshherë edhe mjaft provokative ka prezantuar Vuk Jeremić. Kjo kthejse gjegjësisht kjo kredo intelektuale Stefanovicit paralajmëron se në Beograd megjithatë janë ulur njerëz të cilët janë të gatshëm që të pranojnë se është e nevojshme zgjidhja e problemeve konkrete të përditshme në relacionin Kosovë-Serbi. Do të thotë qëndrimi i Borko Stefanovicit është një lëvizje pozitive në drejtim të mirëkuptimit dhe pozicionimit të Serbisë ndaj Kosovës dhe gjithatë i procesi delikat të bisedimeve i cili as pak nuk do të jetë i thjeshtë, vlersoi Dejan Vuk Stanković për Radio Evropa e Lirë. Nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në minutat në vazhdim, ndjekim buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Valona Tela.
Një trup gjykuesi i përzier me dy gjykatës kosovar dhe një të Euleksit në gjykatën supreme në aktvendimin e tyre lidhur me ankesën e parashtruar, kryesisht e kanë konfirmuar, ndërsa e kanë ndryshuar pjesërisht vendimin e shkallës së parë të gjykatës së qarkut në Prishtinë kundër Nexhat Dacit dhe Ahmet Alishanit. Gjykata supreme e vërtetoi dënimin e Nexhat Dacit për shpërdorim të detyrës si dhe dënime të shqiptuara, ndërsa e anuloi ndalimin e tij për të ushtruar funksione publike, thuhet në komunikatën e Euleksit. Sipas së njëjtës, Gjykata Supreme e ka modifikuar akt gjykimin e shkallës së parë vetëm për arsye formale përsa i përket kontributit të Ahmet Alishanit. Përfaqësuesit e shteteve arabe dhe perëndimore kanë nisur takimin me udhëheqësit e kryengritësve libian në Stamboll. I ashtu quajturi grupi kontaktit është duke koordinuar përpjekjet për të detyruar Muammer Gaddafin të largohet pas 41 vjetësh në pushtet.
Over 40 nations and international organizations are gathered.
40 shtete dhe organizata ndërkombëtare janë mbledhur këtu me një qëllim të përbashkët që Gaddafi të shkojë. Dhe përsëritja e tij është vërtet e rëndësishme për të treguar angazhimin e botës dhe për t'i bartur regjimit porosin se nuk ka ku të shkojë dhe se duhet të pajtohet me vullnetin ndërkombëtar dhe të popullit libian, ka thënë ministri i zyrës së jashtme britanike Alistair Burt. Udhëheqësi libian, duke folur në një tubim në perëndim të Tripolit, tha se do të luftojë deri në fund. Mijëra protestues janë tubuar në disa qytete të Egjiptit për të kërkuar nga zyrtarët ushtarak realizimin e reformave të premtuara, si dhe përshpejtimin e gjyqit ndaj ish-presidentit Hosni Mubarak dhe zyrtarëve të regjimit të tij. Protestuesit u janë përgjigjur thirrjeve të grupit opozitar Koalicioni i Rinisë Revolucionit për t'u bashkuar tubimit të quajtur e premtja ultimatumi i fundit. Një kontingent i ushtarëve amerikan ka lënë Afganistanin si pjesë e tërheqjes graduale që pritet të përfundojë në vitin 2014. Tërheqja e parë përfshin rreth 650 trupa toksore të stacionuara në veriperëndim të kryeqytetit, përkatësisht në provincën Parvan. Rreth 10.000 forca amerikane pritet ta lënë Afganistanin këtë vit. Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë mosmarrveshje të mëdha në çështjet ushtarake dhe mbetet shumë punë për t'u bërë para se dy vendet të gëzojnë marrëdhënie mirëbesimi. Këto komente i bëri komandanti ushtarak i Shteteve të Bashkuara, admirali Mike Mullen, i cili po qëndron në Tokyo për të zhvilluar bisedime me zyrtarët ushtarak. Ai i përshkroi dallimet mes dy vendeve si të zymta. Rebecca Brooks, shefe ekzekutive News International, që është dega britanike News Corporation, ka dhënë dorëheqje. Ky hap vjen një ditë pasi Brooks u dakordua t'ju përgjigjej pyetjeve të Komisionit Parlamentar të Britanisë lidhur me përgjimet që ka bërë kompania për të raportuar për politikan, familjen mbretërore, viktimat e krimit dhe sulmet terroriste në Britani dhe SBA. Përmes një deklarate, Brooks tha se ka një ndjenjë të thellë të përgjegjësisë për njerëzit që kemi lënduar. Në vendin e saj pritet të vijë Tom Mokridge, kryeshef ekzekutiv i Sky Italias. Në anën tjetër, prokurorët e Shteteve të Bashkuara po kryejnë hetimet paraprake të taktikave të raportimit në publikimet e News Corporation në SBA, përfshir New York Post dhe Wall Street Journal. Prokurori i përgjithshëm Eric Holder tha se zyra e tij u është përgjigjur thirrjeve të anëtarëve të Kongresit për të hetuar nëse janë përgjuar edhe telefonat e viktimave të 11 shtatorit.
There have been members of Congress in the United States who have asked us.
Ka pasur anëtarë të Kongresit në Shtetet e Bashkuara që na kanë kërkuar që t'i hetojmë këto akuza dhe ne jemi duke shënuar progres në këtë drejtim, ka thënë Holder. Hetuesit rus kanë urdhëruar policinë të arrestojë kapitenet e dy anijeve për të cilët të mbijetuarit e tragjedisë në Volga thonë se i kanë anashkaluar në ujë duke mos ju ofruar ndihmë. Zëdhënësi i Komisionit Federal të Hetimeve Vladimir Markin tha se dy kapitenët do të merren në pyetje. Numri i konfirmuar i viktimave nga fundosja e anijes në lumin Volga ka arritur në 114. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Pavarësisht mos respektimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion 203 milion euro për Kosovën. Lidhur me këtë, zyrtarët e qeverisë theksojnë se ky fond tregon bashkëpunimin e ekzekutivit me faktorin ndërkombëtar, ndërsa njohës të çështjeve ekonomike vlerësojnë se fondi është me interes jetik për stabilitetin financiar. Materiali përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Qeveria e Kosovës do të përpiloj projekte të kërkuara nga Bashkimi Evropian për tërheqjen e fondit të cilin Komisioni Evropian e ka vënë në dispozicion për Kosovën, thonë zyrtarë të qeverisë. Komisioni Evropian të mërkurën ka vendosur që për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë të ofrojë 5.1 milion euro në kuadër të programeve të paraantarësimit. Nga ky fond për Kosovën, Komisioni Evropian ka vënë në dispozicion 203 milion euro. Për të tërhequr këto ndihma financiare, qeveria vendit duhet të përpiloj projekte në fusha të caktuara. Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Financave, tregon se për cilët sektor do të shfrytëzohen këto mjete. Ai njëherë thotë se ndarja e këtij fondi tregon edhe njëherë bashkëpunimin ndërmjet qeverisë dhe faktorit ndërkombëtar.
Këto fonde për këtë periudhë do të derdhen për vazhdimin e reformave në sektorin e gjyqësisë, në administratën publike, për luftimin e krimit organizuar, luftimin e korrupsionit dhe janë fonde që do të dedikojnë drejt për drejt ndërtimin e Kosovës drejt Bashkimit Evropian. Mirpo kjo dëshmon edhe njëherë se përkroja e Komisionit Evropian ka pas besoj si për qëllim edhe funksionalitetin dhe seriozitetin e qeverisë Kosovës së përket premtimeve para qytetarëve të saj, si edhe faktorin ndërkombëtar.
Në anën tjetër, njohës të çështjeve ekonomike, fondin e Komisionit Evropian e quajnë me interes jetik sa i përket stabilitetit financiar dhe buxhetor për Kosovën. Naim Gashi thotë se mbështetja Komisionit Evropian në kohën kur Fondi Monetar Ndërkombëtar ka ndërprerë një marrëveshje me ekzekutivën e vendit është më së nevojshme për situatën financiare.
Ne si kosovar duhet jemi shumë gëzuar që Komisioni Evropian përkundër këtyre sfidave, përkundër këtyre zhvillimeve financiare dhe buxhetore, prapë ka vazhduar mbështetjen financiare për Kosovën. Ne duhet jemi partner serioz karshi komunitetin ndërkombëtar. fakt dëshmojmë se ne kemi kapacitete administrative dhe qeveritare për të menaxhuar edhe me projekte kapitale edhe me projekte të cilat kanë bënë me ngritjen e administratës publike.
Por zyrtarët e Bashkimit Evropian tashmë kanë konfirmuar se në rast se Kosova vazhdon të shkelë marrëveshjet me Fondin Monetar Ndërkombëtar, atëherë do të ketë pasoja për asistencën e ardhshme të Komisionit Evropian ndaj Kosovës. Pas ndërprerjes së marrëveshjes 18 mujore të Fondit Monetar Ndërkombëtar, është arritur pajtim në mes qeverisë dhe FMN-s për një marrëveshje të re monitorimi, e cila do të mundësojë vazhdimsinë e mbështetjes nga ky fond. Qeveria e Kosovës është përkushtuar që të përmbushë të gjitha rekomandimet e kërkuara nga ky fond pas krijimit të marrëveshjes së re, thot zëvendës kryeministria e Kosovës Mimoza Kusari Lila. Ajo shpreson se në të ardhmen Kosova nuk do të ketë mos pajtime me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilat do të ndikonin në shtyrjen e afateve për marrjen e kredive në këtë mekanizëm, po ashtu edhe në mbështetjen materiale nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare.
Mendoj se qeveria është tërësisht e përkushtuar që ta plotësoj këtë marrëveshje, domethënë të jetë në vime këtë marrëveshje. Edhe në mbledhje të qeverisë 2-3 herë me radhë kryeministri ka theksuar këtë, po gjithashtu edhe në kuadër të prej ministrave deri tek varësitë e tyre, domethënë është prezantuar që duhet një disiplinë në zbatim të marrëveshjes dhe ne gjithë jemi të përkushtuar. Mendoj se nuk do të jetë problem, konsiderojmë se gjithë jemi të vetëdijshëm për detyrat dhe obligimet të përgjithësisë që ati kemi.
Sidoqoftë, përveç ndihmës financiare nga Komisioni Evropian pas ndërprerjes së marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, për Kosovën mbështetje materiale dhe teknike ka premtuar edhe Banka Botërore, por që nuk ka saktësuar ende shumën e mjeteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani në Maqedoni ku rastet e Hagës lidhur me akuzat ndaj drejtuesve të lartë të UÇK-s për krime lufte gjatë vitit 2001 janë mbyllur nga partneret e koalicionit qeveritar VMRO-BDI me përfshirjen e tyre në ligjin për amnisti. Por marrveshja e tillë është kritikuar ashpër nga opozita maqedonase, e cila akuzoi Gruevskin për nënshtrim ndaj presioneve të partisë Ahmetit. Marrveshja e arritur është interpretuar në forma të ndryshme edhe nga ekspertët shqiptar dhe maqedon. Kronike Isuf Kadriut.
Akuzat e ngritura ndaj ishe drejtuesve të lartë të UÇK-s për krime luftat e kryera në konfliktin e vitit 2001 në Maqedoni përfshihen në ligjin për amnisti dhe për to nuk do të ngritet asnjë procedurë gjyqësore nga autoritetet e drejtësisë vendase. Kjo parashihet me marrëveshjen mes BDI-së dhe VMRO-DPMN-së përmes interpretimit autentik të ligjit për amnisti, me çka përfundimisht të mbyllen të ashtu quajtura të rastet e Hagës, për të cilat edhe tribunali i Hagës nuk gjeti prova të mjaftueshme për procesuimin e tyre. Këto raste një kohë të gjatë patën shkaktuar tensione të shumta ndërtnike pas vendimit të gjykatave vendase për të nisur procese të reja gjyqësore përkundër vendimit të gjykatës së Hagës për mos ngritjen asnjë akuzë ndaj drejtuesve të UÇK-s. Marrëveshja e këtillë mes BDI-së dhe VMRO-DPMN-së është kundërshtuar nga opozita maqedonase, e cila pyeti Nikola Gruevskin se cili ishte shkaku i ndryshimit të qëndrimit të tij konstant ndaj kësaj çështje të ndjeshme për popullatën maqedonase.
Premierot, najgolimit patriot. Na prashanje od novinarit.
Kryeministri patrioti më i madh në pyetjen e gazetareve se çfarë do të ndodhë në rast të Hagës, gjithmonë jepte mesazhin e qartë se ai nuk e ka ndërmend të përzihet në punën e pushtetit gjyqësor. E pyesim se çfarë shtyri tani të ndryshojë qendrimin e tij dhe a thua se tani në Maqedoni nuk ka pushtet tjetër përveç një pushteti që drejtohet prej tij, pyeti deputetja e LSDM-s Svetanka Ivanova, por askush nga VMRO-DPMN-ja e Gruevskit nuk është deklaruar për dilemat e ngritura nga ana e opozitës, ndërsa nga BDI-ja janë shprehur të kënaqur me mbylljen e kësaj çështje që në vazhdimsi kanë ngritur tensione politike në vend. Marrëveshja arritur lidhur me këtë pikë në negociatat mes dy partive fituese të zgjedhjeve është interpretuar në mënyra të ndryshme dhe nga ekspertët shqiptar dhe maqedonas.
Повторно е тоа облик на политичко решавање на работите наместо решавање на исправниот систем.
Сериш кеми те бајме ње форм та згидис политике та проблемеве, на вен че ајо та бајте премеса системит юридик. Мендој се марвешет е ктила јан баз дхе борими конфликтеве та реја дхе пасојет е ктире марвешеве Македонија до тиндијеј. Ушпре Мирјана Нечевска ише кријотаре е комитетет е Хелсингет, пор ндрише мендон Мерси Максут и лидируаси са дрејтес куштетуасе.
Është një marrëveshje shumë e kanushme. Ishte një problem i të krijuar kot, sepse rastet e Hagës ishin raste të cilat tribunali i Hagës ishte kompetent, i cili do të gjykonte dhe do të dënonte personat që ishin kryer krime lufte gjatë konfliktit 2001. Dhe në fundit, kjo marrëveshje është edhe konform ligjit për amnistinë në Republikën e Maqedonisë, i cili ligj parashese rastet për që përbëjnë krime lufte janë objekt shqyrtimi vetëm nga organet e tribunalit të Hagës.
Ushpre Maksuti. Ishte drejtuesi të lartë UÇK-s akuzoheshin për 4 raste lidhur me krime të kryera ndaj popullatës civile maqedonase në konfliktin e vitit 2001, si dhe për disa akte tjera që kishin të bëjnë me ndërprerjen e furnizimit me ujë të disa zonave të vendit. Pas mbylljes së këtyre rasteve, personi i vetëm i dënuar për krime lufte mbetet Johan Darçolovski, të cilin tribunali i Hagës e dënoi me 12 vite burg për krime lufte të kryera ndaj popullatës civile, përkatësisht për vrasjen e 10 shqiptarëve në fshatin Luboten. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Grupet për të drejtat e njeriut po pretendojnë se shërbimet e fshehta ruse po imbrojnë ata që qëndrojnë pas vrasjes së Natalia Estemirovës, një aktiviste për të drejtat e njeriut në Kaukazin Verior. Në një raport të pavarur, grupi rus për të drejtat e njeriut Memorial dhe gazeta Novaya Gazeta paralajmëruan presidentin rus Dimitri Medvedev se hetimet në lidhje me vrasjen po shkojnë në drejtimin e gabuar dhe se shërbimet e fshehta mund të kenë sajuar një version të rremtë të ngjarjes me qëllim që të mbrojnë vrasjen. Si të vërtet, kronike redaksis qëndrore të radios Evropa e Lirë. 2 vjet më parë, aktiviste për të drejtat e njeriut Natalia Estemirova, që rrëmbyerja shtëpisë së saj në Grozni dhe që qelluar për vdekje në kokë dhe në gjoks. Në 2 vjetorin e vrasjes së saj, gazetarët dhe aktivistët për të drejtat e njeriut brenda dhe jashtë Rusisë thonë se është bërë pak përparim në zgjidhjen e vrasjes së saj dhe bëjnë thirrje për një hetim të pavarur. Grupi rus për të drejtat e njeriut Memorial, pundhënësi Estemirovës në kohën kur ajo u vra, ka bashkëpunuar me gazetën e pavarur Novaya Gazeta dhe Human Rights Watch për të kryer hetime të pavarura në lidhje me vrasjen e 50 vjeçares. Gjetjet e tyre ja kanë paraqitur presidentit rus Dimitri Medvedev në javën e kaluar dhe ato sugjerojnë që hetimet janë zhvilluar në drejtimin e gabuar dhe se shërbimet e fshehta kanë sajuar një version të rremtë të ngjarjeve për tërhequr vëmendjen nga vrasësit e vërtet. Frederike Beher, që punon në zyrën e Amnesty International në Moskë, thotë se raporti i ri nuk fajson autoritetet specifike, por vë theksin tek hendeqet thelpsore në hetime, përfshir edhe provat nga ADN-ja e gjetur në thonjën dhe veshëmbatjet e Mirovës, që e bën të pamundur nxjerrjen e gjykimit se kush qëndron pas vrasjes.
It's not convincingly proven.
Nuk është dëshmuar të jetë bindëse teoria e publikuar nga komisioni hetues se ajo është vrarë nga antarët e një grupi të armatosur, por edhe për teori tjera se ajo është vrarë nga antarët e agjencive për zbatim të ligjit, nuk ka prova të mjaftueshme, thot Beher. Medvedev pa shfrytzuar për vjetorin e parë të vrasjes së Estemirovës për të njoftuar se autoritetet kishin zbuluar vrasësin dhe tani po shikonin se kush qëndronte pas sulmit. Hetuesit qeveritar pretendojnë se aktivistja është vrarë nga kryengrici çeçen si akmarrje ndaj ekspozimit të disa krimeve të kryera nga ta. Por një raport i ri i pavarur konteston këtë teori, duke thënë se rrethanat e vrasjes së Estemirovës drejtojnë ka përfshirja mundshme zyrtarëve publik. Autoritetet çeçene, përfshir presidentin Ramzan Kadyrov, kanë kritikuar publikisht Estemirovën për raportimin e saj për abuzimin e të drejtave të njeriut në Republikën e Kaukazit Verior, ku përfshiheshin ekzekutimet pa gjyq, zhdukjet dhe torturat nga ana e qeverisë çeçene. Vetëm disa javë para vdekjes së saj, Estemirova ka ekspozuar një rast vrasjes pa gjyq nga ana e policisë lokale. Hetuesit federal, megjithatë, patën dështuar të gjurmojnë rolin e policisë në vrasjen e saj. Estemirova shpeshherë është kërcënuar dhe sulmuar për shkak të punës së saj. Rachel Denberg, që punon për Human Rights Watch në New York, tha se hetimet selektive të autoriteteve ngrenin më shumë pikpyetje sesa që i zgjidhin ato.
There was very strong circumstances around Estemirova's murder.
Ka pasur rrethana të fuqishme rreth vrasjes së Estemirovës që sugjerojnë se mund të ketë pasur përfshirje të zyrtarëve. E dini, kërcënimet që janë bërë kundër Estemirovës dhe të tjerëve sikur ajo, kërcënimet kundër Memorialit, koha e kërcënimeve, llojet e krimeve që Estemirova i ka hetuar, të gjitha këto drejtojnë ka interesimi i fuqishëm i zyrtarëve që ti bëjnë dëm asaj, tha Denver. Grupet për të drejtat e njeriut thanë se qeveria ruse është obliguar në ligjet vendore dhe ndërkombëtare që të hetojë rastin e Estemirovës në mënyrë të duhur dhe të përndjekë të gjitha ata që janë përgjegjës pa marrë parasysh pozitën e tyre. Pa një përkushtim të tillë, thot Denver, aktivistët sikur Estemirova do të vazhdojnë të punojnë në Kaukazin Verior nën rrezik serioz. Krejt në fund kujtojmë edhe një herë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Arrihet pajtimi në komisionin kushtetues që presidenti të zgjidhet nga populli. Alianca Kuqezi kërkon pasaporta shqiptare për gjithë shqiptarët. Ministri Recepi përjashton një mundësi të tillë. Beogradi zyrtar po distancohet nga liderët ekstrem serb të Veriut, vërejnë analistët. Gjykata Supreme heq ndalesën ndaj Nexhadacit, ai mund të ushtrojë funksione publike. Vazhdon zgjerohet skandali përgjimit, jep dorëheqje Rebecca Brooks, shefe ekzekutive të News International. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë radhës është në orën 21, ndërsa për informacione tjera vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Albana Isufi, ndërsa realizimin teknik e bëri Maher Elshani. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.